Labrīt! Lai kur jūs šobrīd atrastos, mājās, automašīnās, darba vietās vai jau kur citur, man ir patiesa prieks ar Latvijas Kristīgā radio starpniecību šajā brīdī pabūt kopā ar jums. Mani sauc Daina Kleimane, un šis ir raidījums Adventistu vispasaules radio. Šoreiz mūsu piedāvātā programma skan laikā, kad Kristīgā pasaule svin Kristus augšām celšanos svētkus. Arī mēs šajā raidījumā pārdomāsim šo zīmīgo notikumu – Jēzus upuri un viņa augšām celšanos. Bet sākumā mūs uzrunās Edija Subatoviča izklāstot, kas jauns adventistu draudzēs, kā arī uzzināsiet par iespējām apmeklēt dažādus pasākumus. Dzirdēsiet rubriku Aktuālais jautājums, kurā mācītāji Andris Pešelis un viesis no Lietuvas Bertolds Hibners diskutēs par lieldienām. Bet raidījuma noslēgumā uzrunas daļā dzirdēsim mācītāja Valda Zilgalvja pārdomas pretī skaistajam. Lai svētīga klausīšanās!
Esat sveicināti, mīļie radio klausītāji! Sveicu jūs ar pavasara iestāšanos, lai izdodas atrast skaisto jums visapkārt. Jūsu uzmanībai ziņojumi par tuvākajiem notikumiem tepat Latvijā, kā arī ziņas pasaulē. Atgādinājums jauniešiem. No 4. līdz 6. maijam Saulkrastos notiks jauniešu konference ar nosaukumu Ir laiks. Triju dienu laikā jums būs iespēja dzirdēt uzrunas, kuras līdzdalīs Dans Milares un viņa sieva Andreā. Tiks aplūkoti tādi temati kā dzīves mērķa apjaušana, Jēzus otrā nākšana, atmoda un vēl citi mūsu laikam aktuāli temati. Lai reģistrētos konferencē un uzzinātu ko vairāk, dodies uz Facebook lapu SDA jaunieši. Gaidīsim jūs Saulkrastos! Ziņa tiem, kuri dzīvo Salacgrīvā vai tā stuvumā. Jau 2. aprīlī, 2016. notiks kādas īpašas izstādes atklāšana. Ekspozīcijās attēlots 2600 gadu sens Bībeles pravietojums, kurā atklāta pagātne, tagadne un arī nākotne. To varēsiet apskatīt no 2. līdz 7. aprīlim Salacgrīvas kultūras namā Ostas ielā 3, no 2012. līdz 20.00. Ieja bez maksas. Ziņa tiem, kuriem rūp veselība. Piektdien 13. aprīlī no 2015. līdz 18. Baznīca ielā 12. Rīgā notiks veselības izstāde. Šeit varēsiet veikt dažādus testus – ķermeņa masas indeksa noteikšana, veselīga dzīvesveida testu, sirdsdarbības slodzes noteikšana un vēl citus veselības aspektus. Būs pieejams arī ārstu, atkarību speciālistu un garīgās konsultācijas. Piedāvājumā arī plecu daļas masāža. Pasākuma laikā būs pieejama arī veikala dabas stacija produkcijas degustācija. Visi pakalpojumi bez maksas. Vairāk informācijas zvanot uz tālruni 298-699-79. Atkārtoju 298-699-79. Uz tikšanos! Ziņa mūzikas mīļotājiem. Esat mīļi aicināt uz garīgās mūzikas koncertu Mūsu Tēvs debesīs 14. aprīlī 2017. Rīgā Baznīca ielā 12. Koncertā piedalīsies jauniešu koris Gaismas ceļā, akapēla ansambles, horeogrāfs Edgars Šļakota un režisore Inga Šļakota. Ar iegūtajiem ziedojumiem palīdzēsim māmiņām, kuras aprūpēs smagi slimus bērnus. Vairāk informācijas zvanot uz tālruni 298-699-79. Mīļi, gaidīsim! Bet nu uzklausīsim kādu stiprinošu liecību ārpus mūsu valsts robežām. Padomju Savienības laikā adventistu draudzē nebija reliģiskās literatūras, ko izplatīt apkārtējiem. Bija liektas iespējas noturēt evanģelizācijas sanāksmes, tādēļ veids, kādā cilvēki dalījās savā ticībā, bija lūkšana, lai Dievs sūta kādu, kam pastāstīt viņa glābšanas nodomus. Šādu lūkšanu katru rītu lūdza arī Dina, 60-gadīga vecmāmiņa. Kādu dienu viņa saņēma atbildu savu sirds lūkšanu. 1978. gadā izsadzītam šo lūkšanu sieviete devās savās ikdienas gaitās. Pieturā viņa sastap kādu grūtnieci. Dīna uzzināja, ka ārstlieks sievietei taisīt abortu, jo analīzes liecina par ļaunāko, ka neizdzīvos ne māte, ne bērniņš. Vecmāmiņa mierināja sievieti un uzaicināja nākamajā sabatā uz dievkalpojumu. Grūtniece sāka regulāri apmeklēt dievkalpojumus, pieaug viņas paļāvība dieva bezgalīgajai mīlestībai un viņa spēra drosmīgu ticības soli saglabāt bērniņu. Un dievs atalgoja viņas paļaušanos, lai gan jaundzimušiem sergiem bija problēmas ar elpošanu, arī šeit dievs darbojās, caur šīm bēdām atverot bērnu tēva sirdi, kurš kopā ar sievu, lūdzot pēc bērnu glābšanas, piedzīvoja atbildēt lūgšanu. Vēl joprojām Sergejs ir uzticīgs draudzes loceklis un dieva mīlestības liecinieks. Slava dievam par to, ko viņš dara uz šīs zemes. Ziņas plašākā izklāstā varat lasīt mūsu mājaslapā www.adventist.lv. Ar jums studijā biju es, Edija Subatoviča, uz sadzirdēšanos.
Es tā jau nojautu, kā glābējs Dievs, jau ielūzuši un iedri nenolauzīs, kā oglei kvēlojošai neļaus dzīst. Un tumšā ielē jādeg sveci gaismai, tumšā ielē jādeg sveci gaismai. Es tā jau nojautu, kā glābējs Dievs, ies uzmeklē to vienu noklīdušo āvi, un neļaus nomētāt ar akmeņi. Nevienu dvēseli, kas dzīvot spēj, nevienu dvēseli, kas dzīvot spēj.
Bet tagad laiks aktuālā jautājuma diskusijai. Studijā viesojas mācītāji Andris Pešelis un Bertolds Hibners.
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji, rubrikā aktuālais jautājums. Šai reizē mums aktuālais jautājums ir par lieldienām, kas tās ir un cik tās ir svarīgas, nozīmīgas. Šeit studijā kopā ar mani ir Bertolds Hibners.
Labdien!
Viņš ir no Lietuvas, adventistu draudzes, Viļņā, mācītājs, un viņš prota latviešu valodā tīri labi runāt. Viņš arī piekrita arī mums šeit uz interviju, ka mēs arī šo jautājumu apspriestu par lieldienām. Kā Lietuvā svin lieldienas? Vai ir tādas lielas atšķirības no Latvijas?
Paldies, Andri, par jautājumu. Man tieši, kam ir ļoti patīkām būt kopā ar tevi šeit, ar kopā ar klausītājiem. Es gribētu pateikt, ka es tomēr neredzētu ļoti lielu starpību starp kā sviņa lieldienas Latvijā un kā viņa sviņas Lietuvā. Nu, es tā ceru, ka kaut kas ir līdzīgs, ka tomēr tas ir kā Latvijai, tā arī Lietuvas tautai. Tie svētki, tas lieldienas ir tomēr ļoti nozīmīgas. Un cilvēki iet uz baznīcu un atceras to. Un tur arī, kā mēs zinām, tas dienas ir arī svarīgas viņiem.
Jā, nu tradīcijas.
Tradīcijas ir tur ļoti tāds dziļas un interesants. Nu un respektīvi tur arī savas tradīcijas ir priekš ģimenes, savas tradīcijas ir priekš vecākiem. Nu, bērni vienmēr gaita, tāpēc, ka viņam kaut kas ir jauks, interesants.
Labi. Ko dara adventisti lieldienu laikā, vismaz Lietuvā?
Adventisti vispirms saprot, ka ir jāatceras tas laiks, kad var atkal sludināt par Jēzus Kristu, jo mēs atzīstam to vēsturisko faktu, ka Jēzus Kristus ir augstumcelies, ka tas ir ļoti nozīmīgs, svarīgs, un adventisti vienmēr cenšas kaut ko sagatavoties, lai arī svētrund varbūt būt uz to temātu.
Tieši tajā laikā?
Vai tuvāk, vai uz to pusi, vai tieši tā laikā. Lai tas būtu kā iespējas atkal atcerēties un atgādināt, ka mēs esam kristieši, ka mēs ticam Jēzum Kristum, un kā adventistim ir ļoti svarīgi tas fakts, ka Kristus augstumcelies.
Bet tomēr mēs zinām, ka adventistu draudzē šis liturģiskais gads, ja baznīcas gads, nu, netiek ievērots, kā tas ir lielajās baznīcās. Kas varētu būt tas iemesls, kāpēc tā?
Es domāju, varbūt varētu pateikt, ka tāpēc, ka mēs ievērojam zabatu, kā sestdienas laikā, jā, kā ir pateikts Dievu likuma.
Jo tomēr tas liturģiskais gads var tā kā ap svētdienām, Ziemassvētki svētdienā, Lieldienas svētdienā.
Jā, tas, un tur ir savs kalendārs, un laikam tas nebūtu arī pareiz to ievērot. Bet no cits puses, es domāju, ka adventistiem atkal ir tā vēsta, kas ir ļoti svarīga, lai aiznesli cilvēkam un atgādināt ne tikai pēc kalendāra, bet tad, kad ir iespējas.
Bet, nu, piemēram, lieldienās mēs jau te redzam, tur tas notikums evaņģēlijos, tur ir piekdienā tā krustā sišana, sestdienā tā kapā dusēšana, svētdienā viņš augšām cēlās, nu, to jau cenšas tā kā liturģiskā gadā ievērot jau šo pēctecību, lai tās precīzās nedēļas dienas, jo tieši precīz, kā tas būtu tajā 14. Dienā pēc jaunā mēnesis, jau to jau neviena konfesija neievēro.
Jā, jā. Tas jau gan nebūs, bet tikai es dzirdu tavas vārdos, Andri, kad tā liela piekdiena vai liela ceturtdiena vai liela sestdiena, viņi arī tā nepaša laika ir ievēroti Lietuvā ar katoļu baznīca vai Lutheran baznīca, tiem cilvēkiem tas ir svarīgs.
Jā, viņi ievēro to visu. Bet tomēr lieldienas, kāda nozīme lieldienam? Kāpēc vispār tas ir vajadzīgs šīs lieldienas ievērot? Ja vispār domāt par šiem notikumiem, kas aiz tiem, ko tie simbolizē?
Jebkuram kristietim, Kristus māceklim, vispirms tas ir jādomā par to, ka Kristus uzvarēja nāvi. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi cilvēkam atcerēties, ka tas atnes tādu mieru cilvēkam, ka viņš tomēr var cerēt un justies droši, ka Dievs, ka Kristus mūsu vieta ir uzvarējis nāvi, un tā tas ir simbolizē tādu pilnību, kas ir, un tas dod arī ideju un dod arī svaru, kad mēs varam sludināt par Kristus dzīvi, par Kristus ciešanas, par Kristus nāvi un augstumcelšanas. Tas ir kaut kas, kas dod to visu saturu.
Bet no vienas puses jau mēs jau saprotam, ka tas ir ne tikai vienas lieldienu, jeb vienas dienas notikums, par to mums jādomā būt katru dienu visu gadu laikā, tieši pat, ka Kristus ir uzvarējis, viņš ir augšām cēlējis.
Absolūti, nu, kadreiz ir labi cilvēkam vienkārši pārdomāt vēl vienreiz, un kad cilvēks zina, ka ot, nāks tāds konkrēts laiks, varbūt viņš arī mazliet var sagatavoties, varbūt priekš to cilvēku, kas ir ļoti aizņemts, Viņš skrien katru dienu darbā vai no darbs uz skolu vai no skolas kaut kur citur uz ģimeni. Un tad tā skriešana vienkārši varbūt tie mūsu cilvēki viņi kādreiz aizmirst. Un kad viņi zina, kad nāks tāds kalendārs, tad viņi kaut kāda veidā sāk gatavoties. Varbūt tā varētu būt tāda nozīmīga palīdzība, kad, jo tiem piemēram, kā mums, kā mācītājiem, mēs jau katru dienu domājam, bet tie cilvēki, viņi varbūt nedomā katru reizi.
Vispār tas jau ir tāds laiks, kad labi var uzrunāt cilvēkus arī ar evaņģēliju. Teikt, lūk, ir šis laiks, kad Kristus ir augšām cēlies, tas arī norāda uz to vēsturisko notikumu, kad Jēzus to ir darījis, un, protams, arī norāda, ka Kristus nāks vēlreiz. Jo viņš ir augšām cēlies, lai tagad veiktu īpašu kalpošanu debesīs, būt kā tas starpnieks starp cilvēku un tēvu, un viņš nāks reiz atkal, jo viņš ir augšām cēlies un mūžam dzīves.
Jā, Andri, pilnīgi piekrīt tev, jo kā tu arī runāji, cilvēki ir vairāk atklāti tādā laikā, vairāk ir atklāti dzirdēt kaut ko, atklāti saņemt, pārdomāt. Un jā, runājot par to, ka Jēzus ir mūsu pestītājs, ka viņš ir samaksājis par mūsu grēkiem un viņš palīdzējis mums atrast jaunu dzīvi, jaunu mērķi, jaunu saturu. Jā, tas ir tas laiks, kad var runāt par kristiešu pamatību, par kristiešu ticības pamatiem, atgādināt vienkārši cilvēkiem, ka Dievs ir ne tikai tiesnis, bet tas viņš glābējis, ka viņš grib atnākt pie cilvēku un palīdzēt. Un tas ir tas laiks, kad var nākt pie cilvēku un saprast, ka, ja, mīļais draugs, mēs esam atklāti tev kalpot. Un tas ir tas laiks.
Jā, paldies liels tev, Bertold, ka bija parunāt par šo jautājumu. Tālūk, dargi radio klausītāji, šajā laikā domāsim par Jēzu Kristu, ka viņš ir augšām cēlies, viņš ir debesīs, aizlūdz par mums, un ka reiz viņš nāks ka atkal, kā ir apsolījis, nākt, lai tie, kas uz viņu tic, lai to uztvert ar prieku.
Dargie radio klausītāji, šobrīd skan Adventistu vispasaules radioprogramma, kas ātri vien gan tojas savai izskaņai. Bet vēl piedāvāšu jums ieklausīties mācītāja Valda Zilgalvja uzrunā pretī skaistajam.
No sirds sveicu katru kristīgā radio klausītāju. Šā rīta atkal no jauna pievērsīsim mūsu domas Dieva vārdam. Mēs dzīvojam ciešanu pasaulē. To izsauc neārstējamo slimību skaits, kari, terorisms, bēgļu traumas, ko mēs katru vakaru varam redzēt tālraižos. Bet virzot skatu no globālā uz personīgo, jāsaka, ka problēmas nav mazākas. Arvien atklātāk pie mums Latvijā tiek runāts par vārdarbību pret sievieti, pret bērniem, par necilvēcīgu apiešanos ar bāriņiem bērnu namos, un savukārt mēs kā ticīgiem, domājot par to, kādi mēs esam, mēs gribam piedzīvot reālu spēku mūsos cīņā pret ļauno. Mēs gribam piedzīvot atbrīvošanu no tā, kas Dievam nav patīkams mūsos. Un neveiksmi mūs sāpina. Pasaulē arī netrūkst viltus optimismu. Var gadīties kā tam puisim, kurš stāvēja pie tuneļa un priecājās par gaismu tuneļa galā, un pēkšņi atskārta, ka viņam drāžas virsū vilciens. Ir vajadzīga īsta patiesa cerības vēsts un patiesa reāls spēks, lai pārvarētu mūsu nespēku, lai mūsos veidotos dzīve skaista, jauna, harmoniska. Lukas ir pierakstījis notikumu, kurā Kristus sniedz cerību toreiz un arī mums, ka neskatoties uz pat vislielākām problēmām, pateicoties viņa gādībai, mēs varam piedzīvot skaisto, brīnišķīgo arī mūsu personīgā dzīvē. Un tā mūsu tēma šajā rītā pretī skaistajam. Teksts ir uzrakstīts Lukas evaņģēlijā 7. Nodaļā no 11. Līdz 17. Pantam. Iedzinoties stāstā, ļausim tā pārliecinošam spēkam plūst par mums. Ceļojumā no Kapernaumas līdz Nainai pagāja vesela diena. Vārds Naine nozīmē kaut ko jauku, patīkamu, pat devišķīgi aburošu. Jēzus tikko bija dziedinājis kapteiņu kalpu, un liels pūs kopā ar viņu gāja uz Naini. Tātad pretī kaut kam jaunam, skaistam, jaukam, brīnišķīgam. Bet tad, kad viņi bija nonākuši pie Nainas vārtiem, tieši tajā brīdī zārkā nes jaunu mirušu cilvēku uz kapiem. Bet tagad pārcelsimies domās otrā pūlī. Iesim kopā ar sērojušo māti, ar ģimeni, ar pūli dažas soļas aiz zārka. Karstā dienas laikā Galilejā, kad spoža saule atmirds par vaigiem, krītošais asaru lāsēs, bērēs ir pietiekami zināms, kas katram ir jādara. Tur ir profesionālie raudātāji, kliedzēji. Tie bija nolīgti, lai radinieki un draugi. Un šajā gadījumā sērojušā māte varētu izkliet savu sāpi bez kautēšanās no citiem. Smaržīgās zāles vajadzēja lai ar tām noliet ķermeni, tā sagatavoja to ietīšanai kapā domātās drēbēs, lai mazinātu trūdēšanas smaks. Ģimenes bēru ceremonijas norisinājas mazliet ārpus pilsētas, tur, kur bija guldīts atraitas vīrs. Bet tur pie pilsētas vārtiem parādās liels pūlis, kura priekšgalā nāk cilvēks, kurš liekas ir pazīstams. Augšējā Galilēja nav tik liela, un iespējams, ka viņš ir uzaudzis kaimiņu ciemā Nāceretē, kas bija tikai 8 kilometrus no Nainas. Sastapās divi pūļi no dažādām vietām, ar dažādām izjūtām. Pie pilsētas vārtiem varēja lasīt vārdu Naina, jaukā, devišķīga, aburošā, bet vārtos miruša cilvēka zārkas. No vienas puses prieks, kādu rodam staigājot ar Jēzu, bet no otras puses mūsu dzīves skaidrā realitāte. Un šo divu lielo pūļu saskaras punktā tomēr ir Jēzus no Nācerets. Iespējams, ka māte bēdās viņu nepamanīja. Viņa neko nelūdz Jēzum, bet Jēzus gan viņu ieraudzīja. Un mūsu teksts saka, ka atrētni ieraudzīs, tātad Jēzus aptēra viņas stāvokli. Sieviete tagad bija viena pasaulē, bez vīra, bez aizsargātāja, bez gādnieka. Viņa bija nonākusi neapskaužamā situācijā. Jēzu viņa stāvokļa apzināšanās dziļi iekšēji satriec. Dārgie klausītāji, tā arī Jēzus to redz, kas notiek mūsu dzīvē. Un ir teikts, katraitni ieraudzījis, kungs iežēlojās par viņu, un tai sacīja neraudi. Tātad pirmkārt patiesi cerības vārdi. Nāk no kunga žālstības. Bet kā lai neraud? Vai kādam tur bija ticība? Kapteiņa kalpas bija dziedināts īpašnieku ticības dēļ. Bet šajā stāstā vienīgais cilvēks, kuram ir kāda ticība, ka mirs cilvēks var piecelties no nāves, ir tikai Jēzus. Jēzus arī mūs neatstāja vienus. Un Jēzus arī neliedz raudāt, kad asars nāk par labu. Bet šajā gadījumā, mīļi uzrunājot, viņš sieviete rada paļaušanos uz viņu. Būtībā Jēzus aicina, raugies uz mani, jo es varu kaut ko darīt, lai noņemtu to, kas tevi rada ciešanas. Tā Jēzus uzrunā arī mūs. Ikvienam par pārsteigumu un šausmām viņš pieskaras zārkam. Normāli neviens tā nedarīt, izņemot nesējas, kur pieskārās līķim un zārkam pēc jūtu tradīcijas. Pēc viņu bauslības ar to viņi sevi darīja par nešķīstiem. Un te ir tāda interesanta mācība, ko mēs varam mācīties no Jēzus. Ja mēs kā draudzi gribam būt sekmīgi, Kristus apliecinātāji, tad mums jālūdz no Dieva, lai viņš mūsos padziļina mūsu līdzjūtību pret garīgi mirušiem. Iemācīties mīlēt nesautīgi nav viegls uzdevums. Bet cilvēkiem neinteresē, cik daudz mēs zinām. Viņiem daudz vairāk nozīmē tas, cik daudz mēs par viņiem rūpējamies. Un tad stāsts mums rāda, ka sekojas lielākais pārsteigums. Viņš runā uz mirušu cilvēku. Tātad Jēzus atklāja, ka ceļš pretī skaistiem nāk caur viņu vārdu. Nesēja apstājās un viņš sacīja, jaunekli, es tev saku celies augšā. Mirušais piecēlās sēdus un sāka runāt. Lūk, tāds ir Dieva vārda spēks. Dievs runāja un izsauca esamībā visumu. Kapteinis sacīja Jēzum, bet saka tik vienu vārdu, tad mans kalps kļūs vesels, un tā notika. Un tā arī šī gadījumā Jēzus runāja, un mirušais uzmodās. Tikai nedaudz varam iedomāties to, kas tur notika. Bet galu galā tas bija tas jaukākais, ko māte varēja piedzīvot. Visa bēru ceremonija pārsteigumā kļuva nevadāma, brīnoties, priecājoties un savam acim neticot. Viņi nesaprot, uz kur skatīties. Te vairs nav mirušā, bet ir dzīvais zēns. Vai arī uz māti, kur neko nesaprot, vai uz svešinieku, kurš ir izdarījis to, ko kādreiz šajā apvidū ir darījuši kā Elī, tā Elīza. Un tā šis notikums mums māca, ka Jēzum nav nekādi šķēršļi, lai mūs atkal iepriecinātu, lai mūsu dzīvi darītu skaistu. Tādie vārdi, ka Dievs ir uzlūkojis savu tautu, ir pilnīgi pamatoti. Nav šaubu, ka jauneklis bija miris, draugi gatavojas viņu aprakt, bet Jēzus to atdeva dzīvu mātei. Un tā pūlis no Kapernaumas nainē patiešām piedzīvoja skaisto un vēl vairāk bēdu nomāktā māte. Un viss dēla pavadošais pilsētnieku pūlis piedzīvoja prieku. Jo tik jauku, skaistu dienu bija sarūpējis kungs viņiem pilsētā, uz kuras vārtiem varēja lasīt uzrakstu Naina jaukā. Lūkas noteikti vēlas, lai mēs šo ainu sasaistītu ar vēlāko. Kad Jēzus pats tiek nesu uz kapa vietu, kad viņa māte atraitne atvadās no vecākā dēla abedīšanai ārpus Jeruzalemes. Trešajā dienā viņa varēja priecāties, redzot Jēzu augšām celtu. Un Jēzus grib stāstīt par to, ka līdzīgā veidā arī mēs katrs piedzīvosim augšumcelšanos vai pārvēršanu viņa atnākšanas dienā. Jēzus katraitnes dēlu, tā arī šo slimo pasauli, vēlas atkal pārveidot skaistu, šķīstīt no posta, pārradīt no jauna, par tādu zemi, kādu viņš to bija radījis sākumā, kur viss bija ļoti labs. No viņa plūst paties cerības vēsts un paties reāls spēks, lai pārvarētu mūsu nespēku, lai mūsu dzīve veidotos jauka, skaista, harmoniska. Un tāpēc jau šodien viņš savā žēlstībā ar savu vārdu spēku, ar uzvaru par nāvi, mūs visu šajā ciešanu pasaulē vada pretī skaistai mūžībai. Amen.
Raidījums Adventistu Vispasaules radio nu ir izskanējis. Vēl tikai atgādināšu, ka mūsu raidījumi Latvijas Kristīgā radio viļņos skan katru sestdienu 8:00 no rīta un raidījuma atkārtojums skan pirmdienās 10:30. Raidījumi pieejami arī Latvijas Kristīgā radio arhīvā. Savukārt informāciju par Adventistu draudzēm Latvijā un aktuālās ziņas varat atrast mūsu mājaslapā www.adventista.lv. Šodien studijā ar jums kopā biju es, Daina Kleiman, bet tagad laiks no jums atvadīties, lai izdodas arī šajās dienās vēlreiz pārdomāt Kristus upuru apbrīnojamo dāvanu cilvēces, tevis un manis labā.